რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაუძღვები. თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. რუსთავის გამზეზე თბილისში დასრულდა ტელეკომპანია რუსთავი ორის მხარდამჭერი აქცია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ევროპარლამენტის კრიტიკას უსამართლო და უსაფუძვლო უწოდა. ჰოლანდიამ როტერდამში დაშვების ნებართვა არ მისცა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თვითმფრინავს. 44 კაცი დაიღუპა დამასკის ცენტრში მომხდარი ორი აფეთქების შედეგად. გამოშვებას დავიწყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. თბილისში რუსთაველის გამზელზე გაიმართა ტელეკომპანია რუსთავი ორის მხარდამჭერი აქცია კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობდნენ ოპოზიციური პარტიების არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და რუსთავი ორის მომხრე მუსიკოსები. სიტყვით გამოსვლის დროს არხის გენერალურმა დირექტორმა ნიკო გვარამიამ რუსთავი ორის მხარდამჭერ ადმისულ ადამიანებს მოუწოდა, რომ მოითხოვონ იმ მოსამართლეების გადაყენება, რომლებმაც ქიბარხალვაშის სასარგებლოდ გამოიტანეს გადაწყვეტილება.
გადადეკით და დაეხსენით მართსაჯულებას! დაეხსენით, თქვენ მართსაჯულებას ვერ განახორციელებთ! და კიდევ ერთი, არც ერთი ეს ადამიანი არ შეიძლება შედიოდეს სტუდენტებთან და წამლავდეს მათ თავისი ტყუილებით! არ შეიძლება სტუდენტებს და შემდეგ თაობებს უკითხავდნენ ლექციებს ადამიანები, რომლებიც სრულიად სამარცხვინოდ მონურ მდგომარეობაში იმყოფებიან დღეს.
განცხადა რუსთავი ორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ იმ მოსამართლეებს, რომლებმაც ეროვნულ სასამართლოებში რუსთავი ორის საქმის განხილვაში მიიღეს მონაწილეობა, გამყიდველები და მონები უწოდა. აქცია რუსთაველის გამზირზე დასრულდა. გავრცელებული ინფორმაციით, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 10 მარტს საპასუხო წერილი გაუგზავნა იმ ევროპარლამენტარებს, რომლებმაც საქართველოს ხელისუფლება ტელეკომპანია რუსთავი ორის საქმის გამო მედიის თავისუფლების შეზღუდვის მცდელობაში დაადანაშაულეს. ევროპარლამენტში შემოვალი ძირითადი ჯგუფის წარმომადგენლებმა გიორგი კვირიკაშვილს 2 მარტს წერილით მიმართეს, რომელშიც შეშფოთება გამოთქვეს რუსთავი ორზე მიმდინარე ზეწოლის გამო და გააფრთხილეს ხელისუფლება, რომ საქართველოს ეს განადგურებს საქართველოს შესაძლებლობას შეასრულოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები. ნათქვამი იყო წერილში, საპასუხო წერილში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ მისთვის დიდი მოულოდნელობა იყო ამ წერილში გამოთქმული ბრალდებები. ამასთან საქართველოს პრემიერ-მინისტრი უსამართლოს და უსაფუძვლოს უწოდებს ევროპარლამენტართა ჯგუფის მხრიდან ყველა მტკიცებულების უგულებელყოფით საქართველოს დადანაშაულობას კერძო კომპანიაზე ზეწოლის განხორციელებაში. ახლა მის გამოშვებას უცხოეთის ამბებით განაგრძობს. უმცირე 44 კაცი დაიღუპა და რამდენიმე ათეული დაიჭრა 11 მარტს ერთი მეორის მიყოლებით მომხდარი ორი აფეთქების შედეგად სირიის დედაქალაქ დამასკის ძველ რაიონში. სირიის ოფიციალური სანასა აგენტოს ინფორმაციით, ტერორისტებმა წინასწარ დამონტაჟებული ბომბები ააფეთქეს ბაბალ საღის სასაფლაოზე, სადაც შიიტების საპატივცემულო პირების მავზოლეუმები მდებარეობს. გავრცელებული ცნობებით, თავდასხმების სამიზნე იყო პილიგრიმებით სავსე ავტობუსი, რომელსაც მგზავრები ცნობილ სასაფლაოზე მიჰყავდა. დამასკის ძველ რაიონში მომხდარ აფეთქებაზე თავდასხმა ჯერჯერობით არავის უკისრია. ჰოლანდიის მთავრობამ გააუქმა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ მევლუდ ჩავუშოღლუს თვითმფრინავის დაშვების ნებართვა, რასაც დიპლომატიური ურთიერთობის ესკალაცია მოჰყვა ნატოს წევრულ სახელმწიფოს შორის. ჰოლანდიის მთავრობის 11 მარტის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ჩავუშოღლუს დაგეგმილი ვიზიტის გაუქმების მიზეზი გახდა საშიშროება, რაც ემუქრებოდა საზოგადოებრივ წესრიგსა და უსაფრთხოებას. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სურდა ჩასულიყო როტერდამში და სიტყვით გამოსულიყო ადგილობრივი თურქების მიერ გამართულ აქციაში, რომელიც იმ რეფერენდუმის მხარდამჭერი კამპანიის ნაწილია, რომლითაც იზრდება პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის უფლებამოსილება. თურქულენოვანი ტელეკომპანია CNN-ისათვის მიცემულ ინტერვიუში მევლუდ ჩავუშოღლუმ განაცხადა, რომ როტერდამში ჩაფრენის ნებართვაზე უარის თქმის პასუხად ნიდერლანდი თურქეთისაგან მკაც პოლიტიკურ და ეკონომიკურ სანქციებს მიიღებს. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცანით. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
მოგესალმებით. ახალი ამბების დასრულების შემდეგ, რომელიც ნინო როდონაიამ გაგვაცნო რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე FM 107.4, ახლა გადაცემა გენდერული ამბები იწყება, რომელსაც დღეს ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან ტრადიციულად გოჩა ლეჟავა ემუშავებს. დღეს გადაცემაში ქალი უფლება დამცველების მდგომარეობაზე ვისაუბრებთ. 2015 წლის ივლისში ადამიანის უფლებადამცველების მდგომარეობის შესახებ გამოქვეყნებულ ანგარიში გაეროს სპეციალური მომხსენებელი მიშელ ფორსტი კონსულტაციების და მიღებული საჩურების შესწავლის საფუძველზე ამბობდა, თუ რა სპეციფიური საფრთხეები ემუქრებათ უფლებადამცველ ქალებს საკუთარი მოქმედებების გამო მათსავე ქვეყნებში. მისი განცხადებით, ქალი უფლებადამცველები უთანასწორო მდგომარეობაში არიან კაც უფლებადამცველებთან მიმართებაში, მათ ხშირად არ აღიარებენ საკმარისი ძალის, ცოდნის და გავლენის მქონედ. კაცი უფლებადამცველები კი ართავენ მათ საზოგადოებრივ კონსულტაციებსა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ქალი უფლებადამცველების მდგომარეობაზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება თამარა ვალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, ხოლო მეორე ნაწილში შემოგვერდება მაია ჩიტაია, ქალთა მოძრაობის წევრი ფემინისტი. მასთან ერთად სოლიდარობაზე ვისაუბრებთ, ქალების სოლიდარობაზე. მე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღე შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 107.4-ზე დღის პირველიდან ორ საათამდე, ხოლო გადაცემის დასრულების შემდეგ შესაძლებლობა გაქვთ იხილოთ გადაცემის უკვე ვიდეო ჩანაწერიც ინტერნეტში რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.ge, ხოლო საღამოს 18 საათიდან ტელეკომპანია Artareas მეშვეობითაც გაქვთ გადაცემის ჩანაწერის თვალის მიტევნების შესაძლებლობა. შეგახსენებთ ჩვენი გადაცემის სტუდიის ტელეფონის ნომერსაც, 2988 327-ია ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ერთი საათის განმავლობაში, სანამ პირდაპირ ეთერში ვიქნებით, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები დაუსვათ ჩვენს სტუმრებს. სანამ უშუალოდ გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმართან ერთად, თამარ ავალიანთან ერთად დაუბრუნდებოდე, მე მუსიკას დავტოვებ ეთერში და უკვე რამდენიმე წუთში გადაცემის სტუმართან ერთად შემოგიერთდებით. დაუბრუნდით ეთერში, გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენთ. ნინო ხარაძეს მიმყავს დღეს პროგრამა, გოჩა ლეჟავა მუშაობს ოპერატორის პულთან და დაუბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმართან, თამარ ავალიანთან ერთად, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი გახლავთ თამარი. ჩვენ ხშირი სტუმარი, წარდგენა სჭირდება, მაგრამ მაინც. დღეს გადაცემაში ქალი უფლებადამცველების მდგომარეობაზე ვისაუბრებთ, მოუშველიებ ადამიანის გაერო სპეციალური მომხსენებლის მიშელ ფორსტის სიტყვებს 2015 წელს ის ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ გამოქვეყნებულ ანგარიში წერდა, რომ ქალი უფლებადამცველები უთანასწორო მდგომარეობაში არიან კაც უფლებადამცველებთან მიმართებით, მათ ხშირად არ აღიარებენ საკმარისი ძალის, ცოდნის, გავლენის მქონეებად და კაცები კი ართავენ ხშირად საკონსულტაციო საქმიანობაში და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. თამარს მივესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რა მდგომარეობა გვაქვს, მოდით ჯერ საქართველოსზე ვთქვათ რამდენიმე სიტყვა, ანუ ქალი უფლებადამცველების მდგომარეობის თვალსაზრისით. მე რეგიონსაც შევეხოთ, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ თვალში საცემ პრობლემას შეიძლება არ ვაწყდებოდეთ, ასე ვთქვათ, ყოველჯერზე, თუმცა გარკვეულია, ძალიან უხეშად თუ ვიტყვით, აბუჩად აგდება ქალი უფლებადამცველების როლის და მნიშვნელობის არის ხოლმე. ასევე ხშირად, მაგალითად, სოციალურ სოციალურ ქსელებში წავაწყდებით ხოლმე შეურაცხმყოფელ გამონათქომებს, რასაც მაგალითად არ ვაწყდებით ხოლმე კაცი უფლებადამცველების თან მიმართებით, ანუ რა მაგის საქმეა, ეხა დაიწყო წიწკინი, უხეშად რო ვთქვათ და ასე შემდეგ. კი, ხშირად არის ხოლმე ეს და ასევე სახალხო დამცველის ანგარიშშიც 2015 წლის ანგარიში მოხვედრილია, ასე ვთქვათ, შესაბამისი თავი ეწყნება ქალი უფლებადამცველების მდგომარეობასაც ქვეყანაში. ბევრი კითხვა დავსვიერთათ, მაგრამ უკეთ მიუყვეთ და არის თუ არა სისტემური პრობლემა ეს საკითხი ჩვენთვის.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ქალი უფლებადამცველები, ზოგადად უფლებადამცველების საქმიანობა არის ესეთი სენსიტიური მოწყვლადი საქმიანობა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ხშირად არიან უფლებადამცველები, ასე ვთქვათ, შეტევის თუ სხვა სხვა ტიპის ზემოქმედების უზეწოლის მსხვერპლი, მაგრამ ქალი უფლებადამცველები არიან ორმაგი, ასე ვთქვათ, ჩაგვრის ორმაგი ზეწოლის მსხვერპლი, იმიტომ რომ ისინი უფლებადამცველები არიან და იმიტომ რომ ისინი ქალები არიან, ანუ ამ
კონტექსტში. როგორ ბედავენ რომ ხმა ამოიღეს.
როგორ ბედავენ რომ სადოთ ხმა ამოიღეს და ძირითადად რა თქმა უნდა როგორ ბედავს ქალი იმაზე.
ოდნავ რომ მიკროფონი ჩამოიწიოთ თუ შეიძლება. ხო, დიდი მადლობა.
დიახ, როგორ ბედავს ქალი იმაზე საუბარს, ესე ტაბუ დადებულ თემებზე, სენსიტიურ თემებზე საუბარს, როდესაც ანუ რაღაცა თითქოს стереოტიპულად განსაზღვრული ქალის როლი რა უნდა იყოს ქალის როლი და შესაბამისად ის ქალბატონები რომლებიც ხმას იმაღლებენ თქვა ადამიანის უფლებების დარღვევის თუ ამა თუ იმ стереოტიპული განსხვავებების ასე თქვა და როლის წინააღმდეგ ნუ თამამად თავის კრიტიკულ მოსაზრებებს აფიქსირებენ, რა თქმა უნდა ეს უკვირთ, იმიტომ რომ ზოგადად ჩვენს რეგიონშიც არ არის მიღებული რომ ქალი ესე ხმამაღლა გამოხატავდეს ასე თქვა თავის მოსაზრებებს, მათ შორის კრიტიკულ მოსაზრებებს, ტაბუდადებულ თემებზე მოსაზრებებს და რაღაცა კულტურულ стереოტიპებშიც ასე თქვა ერეოდეს.
კი ბატონო, და ხშირია ხოლმე მაგალითად ჩვენს გაგუშუქებია ბევრჯერ მაგალითად ქალი უფლებადამცველების მიმართ შანტაჟის და მუქარის გამოყენება, მათ შორის ეს არის ხოლმე პირადი ცხოვრების ამსახველი, ასე ვთქვათ, კადრებით მუქარა და ასე შემდეგ, ანუ ფსიქოლოგიური ზეწოლა ქალი უფლებადამცველების მიმართ გაცილებით უფრო მასშტაბური და მწვავეა ვიდრე კაცების. შეგვიძლია ეს ერთმნიშვნელოვნად ვთქვათ ასე, აი დაკვირვება და პრაქტიკა რასაც ჩვენ
ვთქვათ. კი ბატონო, ხა ჩვენთან საქართველოში, როგორც ახალ დამცველის ანგარიშშიც არის აღნიშნული სისტემური პრობლემა, რომ რაღაცა, იმიტომ რომ ქალი და უფლებადამცველებზე შეტევა სისტემურად არ ხორციელდება, და თქო ზემოქმედება და ზეწოლა, მაგრამ არის ორი ფაქტი აღწერილი 2015 წლის ანგარიში, ნახოთ 16 წლის ანგარიში სახალხო დამცველის მოგვიანებით იქნება, სადაც საუბარია იმაზე, რომ მათ შორის ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლმა ქალბატონმა, რომელსაც ხმა აღიმაღლა ადრეულ ქორწინებასთან დაკავშირებით, რომელიც ერთად მაინც მუსლიმთემს ახასიათებს, ამაზე ის გახდა რაღაცა ესეთი კიბერ, ასე თქო, შეტევის მსხვერპლი, ელექტრონული შეტევის მსხვერპლი და სოციალურ ქსელებში ასე თქვათ მას, ასე თქვათ, სიტყვა შეურაცხყოფას აყენებდნენ, ემუქრებოდნენ მას და ასე თქვათ, როგორ გაბედა ამ თემში, ამ სოციუმში. მან ასე თქვათ ხმამაღლა ამ თემაზე საუბარი, რომელიც რაღაცა გარკვეულად ითვლება, რომ მათი კულტურის შემადგენელი ნაწილია, თქვათ. ამაზე და ნუ ამაზე სახალხო დამცველი საწარმოებდა ამ საქმის დანგარიშიც მოხდა. ასევე მეორე თემა იყო, როდესაც ქალის რეპროდუქციურ როლზე იყო მსჯელობა და ასევე მათ შორის ლგბტ თემის უფლებებზე, უფლებებს იცავდა ეს ქალბატონი და ისიც გახდა ასე ვთქვათ შეტევის მსხვერპლი, ნუ იგივე პათოსით, რომ როგორ გაბედა ქალმა ამ თემაზე ლაპარაკი და თავისთავად ლგბტ თემაც საზოგადოების უბრალოს თვალშით ამორალური თემა, ტაბუდადებული თემა, რომელზეც არ უნდა ვისაუბროთ. და ნუ შესაბამისად ეს ორი ფაქტი ფიქსირდებოდა, ერთი იყო ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი ქალბატონი, უფლებადამცველი აქტივისტი უფრო და მეორეც ანუ ეთნიკურად ქართველი, რომელიც ასე ვთქვათ აპროტესტებოდა ლგბტ თემის და წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებებს. ეს ორი ფაქტი დაფიქსირდა. თუმცა ეს არის გავრცელებული ფაქტი, რომელიც ანგარიში მოხდა, მაგრამ ყოველდღიურად ქალი უფლებადამცველები, მათ შორის ჟურნალისტებიც და ნებისმიერი ასე ვთქვათ ის პირები, რომლებიც საჯაროდ ჩანან და მომეტებული ინტერესი არის მათ მიმართ, რა თქმა უნდა ხდებიან ამა თუ იმ ფორმით სიტყვიერის შეურაცხყოფის, ასე ვთქვათ ქილიკის ზეწოლის მსხვერპლი, რომ ანუ დამამცირებელი მოპყრობის მსხვერპლი, იმიტომ რომ ქალია, რომ თითქოს რაღაცა ქალს კონკრეტული თემების მიმართ საუბარი მან ვერ უნდა გაბედოს, ან რა ქალის საქმეა, ვთქვათ ამ თემებზე ესე ფართოდ მსჯელობა. ასე ეს ჩემს საქმიანობაში ძალიან ხშირად ყოფილა, მიუხედავად ისა, რომ ვერ ვიტყვი რაღაცა ესეთი მიზან მიმართული შეტევის მსხვერპლი ყოფილვარ, მაგრამ ხშირად ამბობდა, რომ ნუ აი ანუ რო გიყურებ, ანუ ამდენს რატო საუბრობთ, ანუ არ გიჩევნია, უფრო მშვიდი პროფესია აღერჩია, ვთქვათ, და მშვიდი თყობაგადაც პედაგოგობა, რომელიც თავის მხრივ ძალიან ღირსეული პროფესია, ანუ მშვიდი წყნარი, რომელიც შეიძლება არ მოითხოვდეს ამდენ საჯარო განცხადებებს. ანუ რა აქტიურები ხართ ეს ქალები, ანუ ხშირად მომისმენია ესეთი стереოტიპული ესეთი გამონათქვამები, რომ ანუ ქალებმა გაუსწარით მამაკაც აქტორ რაღაცა ესეთი, ანუ ეს ყოველდღიურ რიმაში ამას ისმენ ყოველთვის, რა თქმა უნდა. და რაც რა თქმა უნდა დაბალი ცნობიერების ნამდვილად ნაკლები ინფორმატიულობის ბრალიცა და მე გიწევს ახსნა რაღაცები.
ხო, აი როგორ ასე ვთქვა, რეაგირებ ხოლმე შესაბამისად, იმიტომ რომ ქალების მიმართ საერთოდ აი ყურადღების ცენტრში მყოფი ქალების მიმართ დამოკიდებულება ყოველთვის არის განსხვავებული მამაკაცებისგან განსხვავებით. ხო, იგივე პოლიტიკოსი ქალების მიმართაც ჩაცმულობიდან და გარეგნობიდან დაწყებული ყოველთვის შეფასების ასე ვთქვა ობიექტები ხდებიან ხოლმე ქალები. ამ შემთხვევაში უფლებადამცველების შემთხვევაში მათი საქმიანობის შეფასებაც ემატება ამ ყველაფერს. არის ხო, აი როგორ ხსნი და უშათ იმ
კლავდები ამ შეტევს. Ну, რა თქმა უნდა, ეს თუ მოდის, ანუ ჩვეულებრივად ადამიანებს რა თქმა უნდა მათ მე უხსნი, რომ არ არსებობს თემა, რაზეც არ შეიძლება ასე რაღაც გენდერული სტერეოტიპები არ უნდა იყოს და რაღაცა გენდერული მიდგომა არ უნდა ქონდეს, ხო? თემებზე უნდა ვისაუბროთ ყველამ ადამიანმა ზოგადად. ხო, მაგრამ არის იყო ესეთ შეტევები პოლიციელთა და სამართალდაცვათა მხრიდან, ჩემი მისამართით არა ისეთ მიზანმიმართული, მაგრამ აი ну აი რატო აიღებს თქო ეს საქმე, რა თავი კიო და ანუ ქალბატონი ხო უფრო მშვიდი საქმე, რატო ანუ ხშირად უთქავს პოლიციებს, ანუ სისხლის სამართალში რატო გადაწყვიტე ასე ვთქვათ, ბედის ცდა საქმიანობის დაწყება. აი სამოქალაქო საქმე უფრო მეტად ქალის, ანუ ეს რაღაცა სამართლის კუთხით იურისტებისაც აქვს ესეთი, რომ სამოქალაქო სამართალი მაგათ ითვლება ქალის, იმიტომ რომ საოჯახო სამართალზეა იქ საუბარი და უფრო რაღაცა მშვიდია. აი სისხლის სამართალი და რაღაცა ესეთი საჯარო სამართალი ზოგადად არის გამბედავი, უფრო მეტად გიწევს ეგ ციხე შესვლა, გიწევს იქ ბრალდებულთან, ნუ იქ რაღაცა მეტი ადამიანის უფლებები წარმოუდგენელია სისხლის სამართლის გარეშე და შედა უფრო პრეზენტაბელურია ეს თემა და ამიტომ შეიძლება თქვა, რომ აი სამოქალაქო სამართალი არ გერჩია, ხშირად აი კოლეგა ასე ვთქვათ ეს გამომძიებლებს და პროკურორებს, ხო, ანუ რატო იტკიებ თავს და ანუ არ გეშინია შენი ოჯახი, ასე ვთქვათ ესეთი რაღაცა ყოფილა ხშირად,
ანუ ასეთ რამებს კაცებს არეუნებიან, ხო, აი არ გეშინია,
ასეთ რამებს არავინ არ ეტყვის, ხო, ანუ არავინ არ ეტყვის, რომ რატო აირჩია სისხლის სამართალი, იმიტომ რომ რაღაცა წინასწარ განსაზღვრული ეს მოსაზრებაა, რომ მაგალითად ქალმა ძირთად უნდა ეჩოს და მშვიდი საქმე, ძირთად მაინც უნდა მიხედოს ოჯახს, ვთქვათ, და აი სამოქალაქო საქმე არის ასეთი ძალიან მშვიდი საქმე, ვთქვათ ესეთი წინასწარ გენდერულად დახარისხებული პროფესიებია წარმოადგენებს, რომ პედაგოგობაც მაგალითად არის ქალის პროფესია, ხო, ანუ იურისტობა სამა უფლებადამცველობა არ არის ქალის, იმიტომ რომ რაღაცა უფრო მეტ აქტიურობას მოითხოვს და რაღაცა უფრო მეტ აბუდადებულ თემებზე თამამად საუბარს, კრიტიკულ საუბარს, რაც აი ბჭყალებში რომ ვთქვა, ყოფილა რომ ქალს არ შეეფერება, მაგალითად შენ დედას არ შეეფერება მაგალითად ამ თემებზე საუბარი, ხო,
ხო, მაგრამ
აი პოლიციელები როცა ამას აჟღერებენ, შეიძლება ხუმრობით, შეიძლება რაღაცა პროფესიულად ესეთ ორმხრივ საუბარს და არა რა თქმა უნდა სერიოზულად და დოკუმენტურად არაფიქსირებენ, მაგრამ ეს მოსასტერეოტიპები რა თქმა უნდა არის და მე წარმომიდგენია ასეთი პოლიციელები და გამომძიებლები როგორ გამოიძიებენ გენდერული სპეციფიკით ჩადენილ დანაშაულებს, ასე ვთქვათ, ხო, სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებს მაგალითად, ხო?
კი ბატონო, და
რასაც არა აქვს ეს, ასე ვთქვათ, განწყობა აქ წინასწარ უკვე ჩამოყალიბებული.
და საქართველოში თუ ეს დაუშვათ ესე მხოლოდ რაღაც სიტყვი ერთ თუ კოლეგიალურ თუ ასე შემდეგ ურთიერთობებში გამოიხატება, გაცილებით რთული არის იგივე რეგიონში მაგალითად არსებული მდგომარეობა, ჩვენც აზერბაიჯანის მაგალითად, სადაც ქალი უფლება ამცველების მიმართ განსაკუთრებით სასტიკია სისტემაა, ის რომ მაგალითად სასჯელები ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე ძალიან შეუსაბამო, ის რომ არა ადამიანური მოპყრობის ასე ვთქვათ მსხვერპლი ხდებიან ქალი უფლებადამცველები, იგივე მდგომარეობა რუსეთშიც დაახლოებით, ხო, ანუ რა ვიცით, ასე ვთქვათ, ჩვენ არსებული მდგომარეობის შესახებ, როგორც ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი, რამდენად ასე ვთქვათ ქონია იგივე პრაქტიკაში მაგალითად ან თქვენი საქმიანობა მიმართულია ხოლმე ასევე რეგიონში თანამშრომლობაზე და ასე შემდეგ, ანუ რა სურათი გვაქვს?
კი, მე ორგანიზაციიდან
სამეზობლოში,
კი, მე ვაკვირდებოდი ხატიჯა ისმაილოვას სასამართლო პროცესებს, ისევე როგორც სხვა აქტივისტების პროცესებს, რომლებიც იყვნენ დაკავებული პოლიტიკური ასე ვთქვათ ნიშნით და იმიტომ რომ ისინი აქტიურობდნენ აქტივისტების პროცესებს.
გავახსენებთ მაინც მსმენელებს, ანუ ხატიჯა ისმაილოვა იყო რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, რომელიც თავის დროზე ასე ვთქვათ ფარული სექსუალური შინაარსის კადრების გავრცელების მსხვერპლი აღმოჩნდა იმის გამო, რომ ის დაკავ მისი საქმიანობა მიმართული იყო სხვადასხვა კორუფციული გარიგებების ასე ვთქვათ გამოძიებით, საგამოძიებო ჟურნალისტიკაში მუშაობდა, შესაბამისად სისტემა ეს ვერ აიტანა ასე ვთქვათ და მან ჯერ სასჯელი მოიხადა უმძიმესი, გამოვიდა ციხიდან სხვადასხვა საერთაშორისო იგივე ადამიანის უფლებათა ცენტრის ჩართულობით და ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია.
კი, ჩვენ ვაკვირდებოდი და ბევრი სხვა კოლეგა ორგანიზაცია, ასევე საელჩოები აკვირდებოდნენ ამ პროცესს, საერთაშორისო ორგანიზაციები და იქ ეხლა მიუხედავთ იმისა, რომ ეს დანაშაული თვითონ რასაც მას აბრალებდნენ, რომელიც იყო აბსოლუტურად შეთითხნილი, არაფერი საერთო არ ქონდა დანაშაულთან, ეს რაღაცა გენდერული სპეციფიკით არისო, ანუ გამოწეული, მაინც ასე ვთქვათ რაღაცნაირად იგრძნობოდა სასამართლო პროცესს და აი ბრალდების მხარეს ხვრიდან, რომ ეს ქალ ბატონია და აი ქალმა ეს გააკეთა და თქვა ეს რაღაცა ტიპის იკადრა ხო აი ესეთი პათოსი იგრძნობოდა თუმცა არა აშკარა შეფარვით მაგრამ ვინაიდან უფლებადამცველს რაღაცა მეტი სენსიტიური მიდგომა გვაქვს და უფრო მეტად ვარ ვთქვათ ვარჩევთ და ვთქვათ ვიაზრებთ იმას რასაც შეუძლებელი დამკვირვებელი ვერ ეაზრებდეს რა თქმა უნდა იქ ჩანდა რომ აი ქალბატონმა ვთქვათ ხატიჯამ გააკეთა ეს ვთქვათ რა ჩვენ ვედავით ანუ ხაზგასმა იყო მაინც გენდერულად თანაც რაღაცა ის გენდერ სპეციფიური მიდგომა ზოგადად იქ სადაც მართლა საჭიროა გენდერ სპეციფიური მიდგომა მაგათ ჯანდაცვის სფეროში არის ნაკლები მაგათაც საქართველოში დღემდე პრობლემად რჩება პენტენციურ დაცებულებაში გენდერ სპეციფიური მიდგომა, ვთქვათ, ქალთა მკურნალობა იქნება, ვთქვათ, რეპროდუქციული, ვთქვათ, მისი როლი იქნება თუ ჯანმრთელობა თუ როლი თუ სხვა, აქ არის პრობლემა. და ასევე მაგათაც ქალები და მამაკაცები, იქ სადაც მართლა გონივრული გამართლება უნდა კონდეს განსხვავებულ მიდგომას, არიან ერთი და იგივე რიგში სანამ ოპერაციაზე გაიყვანენ. გენდერ სპეციფიური დაავადებები არ არის, ასე ვთქვათ, მხედველობაში მიღებული, სადაც მართლა ქალის სპეციფიური როლი უნდა იყოს გათვალისწინებული. ასევე 2012 წლამდეც ქალებს ჰქონდათ გაცილებით მაღალი სასჯელი ერთი და იგივე დანაშაულისათვის ვიდრე მამაკაცებს და ჩვენ ყავდა ქალი უვადო მჟავრდებულება. ეს ხო სისტემური პრობლემა. არაადეკვატურად მაღალი სასჯელები ჰქონდათ ქალებს. ამ არაერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, მათ შორის ჩვენ ორგანიზაციასაც ჰქონდა ამაზე ერთი და იგივე დანაშაულისათვის. აი ქალები რომლებიც აი პირველად მჟავრდებულები ნარკოტიკის გადმოტანა გადმოზიდვის და არარეალიზაციისთვის, მათ 30 და 40-45 წელს აძლევდნენ თავისუფლების აღკვეთას ყველანაირი შანსი გარეთ გამო ის მათ ეკარგებოდათ ასე ვთქვით მრავალი წლის განმავლობაში ხო
იგივე დანაშაული კაცების მერჩადენი იგივე
დანაშაული იყო შემთხვევა იგივე დანაშაული მამაკაცების შემთხვევაში იყო გაცილებით უფრო ნაკლები მაგალითად იყო 25 წელი 30 ანუ შეუსაბამო შესაძლებელია თანაბარი ყოფილიყო სასჯელი მაგრამ აი ეს ქალის სპეციფიური როლი და ეს სპეციფიური მიდგომა მაინც არ ახასიათებდათ და იყო ანუ შეუბრალებლად მაღალი სასჯელები ყო და ადამიანის ფოთ ევროპულ სასამართლოსაც უთქვამს ხო ჩვენს ამასთან დაკავშირებით რომ არაადეკვატურად მაღალი სასჯელები ქალების ის არის პრობლემა და ჩვენც არერთხელ მიმართეთ პარლამენტს რაღაც ტიპის ლიბერალური პოლიტიკა ეწარმოებინა პენტენციურ დაკავშირებით არაფერი არ შეცვლილა დღეს ქალბატონები იხდიან სასჯელს აი 2006 წლიდან 2007 წლიდან 2005 წლიდანაც და მათ არაფერი არ ეშველათ არ შეუწყო
ხო და დანაშაულებიც განსხვავებულია ხო პრინციპში ანუ რაღაცნაირად მაინც კატეგორიზებული არის ქალთა დანაშაული და
რა თქმა უნდა არის აი ესეთ მიდგომა ახაც გენდერული მიდგომა მაგათ თაღლითობა ითვლება ქალთა დანაშაულად და პროცენტულადაც აი მაგათაც ნომერ მე ხვდე დაცებულებაში დიდი ნაწილი ზის თაღლითობისთვის ანუ რაღაცა ქალის დანაშაულად ანუ ესეთ
ფინანსური საკითხები არის ხოლმე უფრო
საფინანსო საკითხები დოკუმენტის გაყალბებაც ასევე მათ შორის არის მაგრამ თაღლითობა ლიდერობს შემდეგ არის უკვე ნარკოდანაშაულები ანუ ნარკოდანაშაულ ძირითადად მაინც ორი ტიპის დანაშაულები სიხდია თუმცა არის უკვლელობა და სხვა ტიპის დანაშაულები თაღლითობა პირველ ადგილზე და შემდეგ მოდის ნარკოდანაშაულები რომელშიც ანუ ბევრი მჟავდებული ქალი ყავს ასე ვთქვათ ანუ ხო დომინირებს ეს ორი ტიპის დანაშაული.
კი და ისე მდგომარეობას საფასებდი და გაგაცვეტინე ანუ რეგიონში არსებული მდგომარეობა ზოგადად, ხო.
ხო, ანუ რა თქმა უნდა, ანუ აზერბაიჯანში, სომხეთშიც, მაგრამ უფრო მეტად ალბათ აზერბაიჯანში, ანუ მასი კულტურული სპეციფიკიდან გამომდინარე, ქალის როლი ყოველთვის იყო დაჩაგრული და თვითონ ქალის, ასე ვთქვათ, community რასაც ქვია, ეს სოციუმი იყო დახურული და თუ ქალი, ანუ ძალიან თითზე ჩამოცათვლელი ქალბატონები, რომლებიც ბედავდნენ და საუბრობდნენ ყველა უფლებადამცველები აქტივისტები და ჟურნალისტები, რა თქმა უნდა, მათ მიმართ და რა თქმა უნდა, თუ ისინი იყვნენ კრიტიკული არაზოგადად თემის მიმართ, არამედ ხელისუფლების მიერ წარმოებული პოლიტიკის მიმართ, ეს იყო ანუ ჩვენი დაკვირვების ტენდენცია, რომ აზერბაიჯანში ასეთ ადამიანების მიმართ ხდებოდა სხვადასხვა ტიპის ზეწოლა ზემოქმედება. ყველაზე გავრცელებული იყო პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრების გავრცელება. სხვა ჩვენ ეს საქართველოსიც აქტუალური პრობლემაა, მაგრამ არა მხოლოდ ქალებთან დაკავშირებით, მაგრამ აზერბაიჯანში აი ქალების დისკრედიტაცია, ანუ აი რაღაცა, აი რაღაცა როგორი ამორალურია ვთქვა ადამიანი, ანუ აჩვენებდნენ
ამ ხო თავისთავად ეგეც საინტერესო ისე რომ კაცის მიმართ მსგავსი შინაარსი არის
ხო არა იმიტომ რომ რა თქმა უნდა თუ პირად ცხოვრების სამსახველი კადრები გავრცელდება ქალისთვის ეს ასრცხულო მაგრამ კაცი ხო კაცია ხო აი ესეთი დამოკიდებულება კაცი მაინც კაცია აი ესეთი დამოკიდებულება მთლიანად რეგიონში განსაკუთრებით აზერბაიჯანული თემის იმიტომ რომ ძირითადად უფლებადამცველებს იქ აშანტაჟებდნენ პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრებით შეერო ტოტალური მოსმენების პირობებში და ასევე ელექტრონული ანუ რაღაცა საჯარო გაკიცხვით და ანუ საჯარო ასე თქვა დეფამაცია რასაც ქვია, ანუ დარცხვენით ასე თქვა კიბერშეტევებით, ელექტრონულ შეტევებით, მეილებზე, სხვადასხვა ტიპის ანუ დამაშანტაჟებელი ან მუქარი ამ შემცველი ინფორმაციის ან რაღაც მესიჯის მიწოდებით
და რამიდა
მეორე ამას აკეთებენ ძალიან კონკრეტული ჯგუფები, ანუ ერთი და იგივე ჯგუფები, რომლებიც ხელდასმული არიან ძირთადად მართველი ხელისუფლების მხრიდან.
და სოლიდარულები და უშუალოდ ხალიფლება დამცველები ერთმანეთის მიმართ რამდენად არიან ხოლმე იგივე აი პრაქტიკამ რა და ჩვენ მეორე ნაწილში უფრო სოლიდარობაზე ვისაუბრებთ და ამ შემთხვევაში
რეგიონში თუ
ჩვენთანაც და რეგიონშიც არ ვიცი ორივეზე ვთქვათ.
რა თქმა უნდა, ზოგადად უფლებადამცველები და მათ შორის ანუ ჟურნალისტები, აქტივისტები, ასე ვთქვათ, უფლებადამცველ ძალიან ფართო ცნება ყველა მოიაზრება მასში, მაინც არიან სოლიდარულები იქ, სადაც არის საჭირო სოლიდარობა, თუმცა ცნობიერების დაბალი დეფიციტი არის, დაბალი დონე, ინფორმაციულობის დაბალი დონე. ანუ რატომ ჭირდება მაგალითად ქალუფლებადამცველს კიდევ უფრო სპეციფიური მიდგობა, სპეციფიური თანადგომა და მისის პრობლემების უფრო მეტად სპეციფიურად წარმოსახვა, ხო? ანუ ეს სენსიტიური მიდგომა, ეს განსაკუთრებული მიდგომა ჯერ ჩვენთან არ ჩანს. რა თქმა უნდა, არ გულისხმობ ყველას. ის ორგანიზაციები, რომელიც ხალხთა თემებზე მუშაობენ, რა თქმა უნდა, ისინი გაცილებით სენსიტიურები არიან, მაგრამ ზოგადად უფლებადამცველებს, მათ შორის იგივე მედიის წარმომადგენლებსაც, რომლებიც ასე უფლებადამცველები არიან, თავისი არსით სოლიდარობა არის. და ნუ არაერთხელ აჩვენა, რომ არის სოლიდარობა ამ უფლებადაცვით საქმიანობაში, მაგრამ იმიტომ რომ ხალია, რომ მას ჭირდება კიდე დამატებითი სხვა გარანტიები, სხვა და გვერდში დგომა, ვთქვათ, ამ თემის, ასე ვთქვათ, თუნდაც პოპულარიზაცია ამ ამაში გვიჭერს მაინც და ეს ცნობიერების ამაღლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არა მხოლოდ ვთქვათ ჩვეულებრივ რიგით ადამიანებში, რომლებიც არ მუშაობენ ამ თემზე, არამედ უფლებადამცველებში.
რომ დავახასიათოთ ასე ვთქვათ და შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი, რთული სფეროა უფლებადაცვითი სფერო ქალისთვის, ანუ აი საქართველოს მაგალითზე რა შეგვილია რომ ვთქვათ, ანუ კი ვთქვით რომ ეს არ არის სისტემური პრობლემა და უშუალოდ ჩვენი ქვეყნისთვის და ასე შემდეგ, მაგრამ საქმიანობისთვის ეს კაცთან შედარებით ასე ვთქვათ ქალისთვის უფრო რთული სამუშაო სფეროა, ეს არეალი რამდენად იღებს ასე ვთქვათ ქალს, ქალუფლებადამცველს.
ანუ ეს უპირველეს ყოვლისა ძალიან საინტერესო სფეროა, მე ამას ვერ გრძნობ, ანუ რთულ სფეროს, იმიტომ შეიძლება ნუ დასაწყისში მეც მქონდა რაღაცა განსაკუთრებით გრძნობიარე მიდგომა ამ კრიტიკის მიმართ, ხო, მაგრამ ნუ ეხლა ალბათ გამოსილებასთან ერთად ასე ვთქვათ
ხო, მაგრამ კრიტიკა იყო, ანუ ეს კრიტიკა,
რა თქმა უნდა, კრიტიკა იყო, არის და მომავალშიც იქნება. კრიტიკა იყო გუშინაც, გუშინწინაც და ზოგადად, ანუ ძალიან ბევრი, ანუ ყოველდღიურ საქმე ბაში ჩვენ ბენეფიციარებსაც კი უთქვამთ, ასე ვთქვათ მამაკაცებს, რომ ვინმე ყოჩახ შენ, აი აი ვთქვათ ქალი ხარ და რა სატიპი საქმეები გაქვს, მაგალითად წარმოებაში მაქვს ძალიან ბევრი საქმე, რომელიც ეხება ჯაშუშობას, ასე ვთქვათ წამებას, არადამიანურ მოპყრობას და ვინმე აი გასაკვირია, აი ქალი როგორ იტანს ამას, ხო, აი ჩვენ რომ მაგალითად ოჯახი ყავდეს, შეძლებ კი ამ მარშულის მოვლას და პლუს ამ, ანუ ეს აბსოლუტურად ყოველდღიური მიდგომაა, ეს კი არ არის რომ რაღაცა ვიღაცა განზრახ განცხადებას აკეთებს, ესე ჯერათ ადამიანებს და უბრალოდ ეს მოსტერიოტიპული მოსაზრებები აქვს და სრულად გულწრფელად გეუბნებიან, არავითარი შენი დამცირების მიზანი არ აქვს, მაგრამ ამას გეუბნებიან, ეს ასეთი ტიპის მოსაზრებებს ყოველდღე ვხვდები.
მე დავემშვიდობები თამარ ავალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი იყო, გადაცემა გენდერული ამბების პირველი ნაწილის მარი, უღრმესი მადლობა თამარ, მადლობა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
დაუბრუნდით ეთერში, დაუბრუნდით გენდერული ამბებით. ნინო ხარაძეს მიმყავს დღეს პროგრამა და დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმართან, მაია ჩიტაიასთან ერთად, ქალთა მოძრაობის წევრი, აქტივისტი, გენდერის სპეციალისტი, ფემინისტი, ასე წარმოადგენ მაიას. ჩვენ დღეს გადაცემაში ვსაუბრობთ ქალი უფლებადამცველების მდგომარეობაზე. გადაცემის პირველ ნაწილში ვთქვით, რომ ეს საქართველოს შემთხვევაში არ არის სისტემური პრობლემა, თუმცა პრობლემა მაინც სახეზეა. და 2015 წლის ივნისში ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ გამოქვეყნებულ ანგარიშზეც ვისაუბრეთ გაეროს სპეციალური მომხსენებელი მიშელ ფორსტი წერს აი კონსულტაციების და მიღებული საჩივრების საფუძველზე, რომ სპეციფიური შემთხვევები არსებობს ქალებთან მიმართებით და მათ პრობლემები თავიანთ ქვეყნებში ექმნებათ. ქალი უფლებადამცველები უთანასწორო მდგომარეობაში არიან კაც უფლებადამცველთან მიმართებით, მათ ხშირად არ აღიარებენ საკმარისი ძალის, ცოდნის ან გავლენის მქონეებად და კაცები მათ არ თავენ საზოგადოებრივ კონსულტაციებში, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ასე შემდეგ. მაიას პირველ რიგში მივესალმები, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ის გამოცდილება, რომელიც მანამდეც გქონდა, მაგრამ უფრო მეტად გამდიდრდა, ასე ვთქვათ, პროექტის ფარგლებში, რომელიც არის ქალები საქართველოდან. იქ გადაცემაში დაწყებამდეც ამბობდი, რომ შეიძლება ყველა ქალს, რომელსაც იქ ვხედავთ, ასე ვთქვათ, არ უწერია განმარტებათ, რომ ის უფლებადამცველია, მაგრამ თავისი არსით, ასე ვთქვათ, საქმიანობით და ცხოვრებით შეიძლება ითქვას, რომ თითოეული მათგანი არის უფლებადამცველი. რა, ასე ვთქვათ, ცოდნა და გამოცდილება დააგროვა, მოდი პირველ რიგში აი ამას გკითხავ, აი იმ პრაქტიკამ, რა პრაქტიკაც მიიღეთ უკვე ამ ადამიანებთან ურთიერთობაში?
კი ბატონო, ვისაუბროთ ამ თემაზე, მაგრამ მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ რაც გადაცემის დასაწყისში ჩვენ შინაურულ საუბრებში ვახსენეთ, რომ როდესაც ხდება აპელირება ქალის უფლებებზე, ძალიან ხშირი არის ამის წინააღმდეგ მოყვანილი არგუმენტები, რომ კი, მაგრამ ვინ არღვევს თქვენს უფლებებს და აპელირებენ კონსტიტუციაზე, აპელირებენ კანონმდებლობაზე, რომელიც კი არის თანასწორი, მაგრამ მოდით ერთის მხრივ შევხედოთ კანონს, როგორც კანონს, და მეორეს მხრივ შევხედოთ რეალობას და იმ კულტურას, რაშიც გვიწევს ჩვენს ცხოვრება, ხო? მე ვახსენე კიდევაც ამისი ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი არის ის, რომ როდესაც დაძმაში ორის ქონება იყოფა მშობლების გარდაცვალების შემდგომ, რა თქმა უნდა, მაგას სასამართლოც არ სჭირდება, ნოტარიუსი პირდაპირ 50-50-ზე ყოფს, თქვა ორი დედმამიშვილი როცა არიან ქონებას, მაგრამ როდესაც ქალი მე ამ 50%-ს ჩვეულებრივად იღებს როგორც მოცემულობას, ამის წინ მას თავს ესხმიან ძმის ნათესავები, საკუთარი ნათესავები, ანუ მაინც მოიაზრება, რომ ქალს არ აქვს მორალური უფლება კონდეს კერძო
სარტამევად.
ეხა კი არის საუბარი იმაზე და ამაზეც გვიპირისპირდებიან, რომ მე ასე ჩემ შვილს მაგალითად ვაძლევ თანასწორ ქონებას, თუ მას უფრო შვილს მივეცი ბიჭს სახლი თბილისში, გოგოს ვაძლევ აგარაკს და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არის ერთეული შემთხვევები და ის, რომ ეს ერთეული შემთხვევები არის, სწორედ ეს პროექტი ადასტურებს ამას, რომ ქალები საქართველოდან 150-მა ქალმა დაიწყო საუბარი სწორედ აი საკუთარ უფლებებზე მორალურ ჭრილშიც, იმიტომ რომ მას ვთქვათ კონკრეტულ თემში, რომელშიც ის ცხოვრობს, ან კონკრეტულ გარემოში, ან სოციუმში, საიდანაც ის მოდის, ბევრი რაღაცეების უფლებას საზოგადოება ასე თვითნებურად ართმევს, რომლის ლეგიტიმაციას ახთენს მაგალითად იმავე თემში მაღალჩინოსანი ელიტური წარმომადგენელი კაცები, რომლებიც ასევე მხარს უჭერენ აი ამ ხედრებულ თემს და ეუბნებიან, რომ კი, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ტრადიციები უმნიშვნელოვანესია, კი, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის კულტურა მთავარია და ნუ შეურაცხყოფთ ჩვენს თემს, ნუ შეურაცხყოფთ ჩვენს ტრადიციებს.
კი, და რაც მთავარია, ეს ტრადიციები და თემის შეურაცხყოფა არ ხდება მარტო ეთნიკურ უმცირესობებში, ეს ასე ვთქვათ, პრაქტიკა ხდება,
ეს ხდება ძალიან უმრავლესობის თემებში, ბევრ შემთხვევებში. ახლა მოდით რეგიონებზე ნუ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ მე ისევე არ შემაბრუნდეს ეს აგრესია ჩვენსკენ, მაგრამ არის ძალიან ბევრი თემა, შორის თბილისშიც, როდესაც კი არის კონსტიტუციით მინიჭებული უფლებები აქვს ქალს, მაგრამ ეს უფლებები ვერ სრულდება, სწორედ იმიტომ, რომ არის რაღაცა ბევრი წინააღმდეგობები, რომლის უკან არის ამოფარებული ძალა უფლების მქონე პატრიარქალური საზოგადოების წარმომადგენლები და რომლებიც მუდმივად გვახსენებენ იმას, რომ არსებობს რელიგია, არსებობს ეკლესია, არსებობს რაღაც ტრადიციები, არსებობს კულტურა, რომელიმაც ჩვენ მოგვიყვანა აქამდე უკაცრავად, მაგრამ ის, რომ ისტორიის წიგნებში არ წერია ქალების შესახებ, ეს არ ნიშნავს, რომ ქალი არც მებრძოლი იყო და არც ქალები არ იბრძოდნენ, არც ქალებმა არ მოიყვანეს ის მდგომარეობა, რა მდგომარეობაც გვაქვს ახლა, ხო? ბროთ ამაზე, ნუ
ხო, რატო არ წერია კიდე ამაზეც ხშირად გვილაპარაკია, კაცების დაწერილი ისტორია რომ არის, სადაც ქალები ხშირად ამოვარდნილები არიან, ბევრი ასე თქვათ სოციალური საქმიანობის
სფეროდან. ან თუ არიან ისე მათებიჭის სახელად მოიხსენიებენ და თქვათ მათი იდენტობა როგორც ქალის სრულიად
გამკვლელია ხოლმე როგორც წესი. სოლიდარობა როგორია ხოლმე, მაია, ამ შემთხვევაში, როდესაც უფლება და ცვით საქმიანობაში ჩართულ ქალზე საუბრობთ და ქალის ცხოვრება ბაზე, ასე ვთქვათ, საზოგადოების გასაგებია, რომ მას, ასე ვთქვათ, იარლიყების მიკრა ხდება მისადმი, ცუდი ძინადება თქვი, მაგრამ მაინც და ძირითადად ამის, ასე ვთქვათ, ამ იარლიყების ავტორი მაინც მამაკაცები არიან ხოლმე და ასე შემდეგ, მაგრამ ქალების სოლიდარობას ხედავთ ასეთ დროს, თუ ჯერ მაინც ეს მომწიფების პერიოდშია?
ერთი ჩემი მეგობარი წერდა Facebook-ზე, რომ ხვალ არის 8 მარტი და 8 მარტი არის საქართველოში აღინიშნება როგორც ქალების სოლიდარობის დღე და ძალიან ბევრი ქალი დგება ერთად. და ამ საორგანიზაციო ჯგუფში ჩართული ჩემი ერთ-ერთი მეგობარი წერდა, რომ მე ვიხსენებ რამდენიმე წლის წინანდელ 8 მარტის აქციას, სადაც 10-მდე კაცის და 10-მდე ქალის მობილიზება შევძელით და ძალიან მიხარია, რომ ეხა ეს გავმრავლდით ეს ფემინისტებიო. ანუ ეს სოლიდარობა დღითი დღე იზრდება და იმიტომ იზრდება, რომ რეალურად პრაქტიკაში დავინახეთ ჩვენ რა უშლის ქალებს, რატო ვერ დგება ქალური სოლიდარობა, ესე ვთქვათ. ამას ძალიან ბევრი კულტურული ფაქტორები უდგას წინ, უდგას მაგალითად მუდმივი ჩაძახების მეთოდი, როდესაც საუბრობდნენ, მე მაგალითად ჩემი ბავშვობიდან მახსოვს ეს, რომ ბიჭები საუბრობდნენ და ეხლა საუბრობენ, ჩემი შვილი რომელიც 15 წლის არის, ამას წინათ გამიხსენა, ზუსტად გამიხსენა, თვითონ თქვა ეს ფრაზა და გამახსენა ჩემი ბავშვობა, რომ ბიჭებმა სულ სხვა მეგობრობა იციან და გოგოები მაინც იჭორავებენ ერთმანეთზე და რაღაცა თვით გადარჩენისთვის ჭირდებათ გოგოებს, რომ ალიანსში შევიდნენ ბიჭებთან და ბიჭებს კიდე ეს მეგობრობა განსაკუთრებულად იციან. ამას მე ბავშვობაშიც მიმეორებდნენ, სულ მესმოდა და ეს გრძელდება, ეს არის მითი,
ბიჭების მეგობრობა უფრო მკიცეა ვიდრე ქალის,
ეს არის აბსოლუტური მითი. და როდესაც ამ მითის მსხვრევას იწყებ უკვე პრაქტიკულ მაგალითზე და ხვდები, რომ თუ შენ არ გაუერთიანდი ქალებს, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება სხვა სოციალურ ჯგუფს წარმოადგენდეს, შეიძლება სხვა კლასს წარმოადგენდეს, შეიძლება სხვა იდენტობას წარმოადგენდეს, თუ არ გაუერთიანდი და ასე ვთქვათ, ალიანსში არ შეხვედი ამ ქალებთან, ხო, მარტო ვერაფერს ვერ გახდები, იმიტომ რომ ერთ-ერთი რაც ჩვენ ამ ქალებს ყველას გვაერთიანებს, არის ის სისტემა, რომელიც ჩაგრავს სწორედ გენდერული ნიშნით. სწორედ რომ გვეუბნება, მარტო ხელა დედას ეუბნება, შენი ბუნებრივი ფუნქცია არის, რომ შვილები გაზარდო, ოჯახს მიხედო და რატო ითხო აქ მხარდაჭერა სახელმწიფოსგან. ფემინისტ ქალს ეუბნებიან, რომ რაღაც გაჩუმდი იქ რელიგია, გეუბნება შენ, რომ ქალი არის ოჯახის კისერი და კაცი არის ოჯახის თავი და თუ რაღაც კიდე ბევრი სიზულე.
ხო, დაქონდებარებული.
ხო, ანუ ყველა აი ამ ქალს გვაერთიანებს რაღაც, რომელიც ჩაგრავს ჩვენ აი ამ იმის გამო, რომ ქალებად დავიბადეთ და იმის გამო, რომ გვეუბნებიან, რომ სწორედაც რომ ქალი ხარ, შენ ვერც ტვინი გიჭრის ისე, ვერც ძალა ვერ გერჩის ისე და საერთოდ გაჩუმდით. ჩვენ უკეთ ვიცით თქვენი პრობლემები, როგორ უნდა ვერ გადაწყდა აქამდე ეს ჩვენი პრობლემები. პრობლემები იზრდება, იმიტომ რომ 51% ვართ ქალები და სოციალური პრობლემები როგორ უნდა მოგვარდეს თუ არა მოსახლეობის უმრავლესობის პრობლემების დარეგულირებით. თუ კი ჩვენ 51% ვართ და ჩვენი საქმე უკეთიციანი, ჩვენმა წარმომადგენლებმა, ვინც არის გადაწყვეტილების მიმღებ ადგილებზე, მაშინ აქამდე უნდა მოგვარებული იყოს კი რაღაცაშია საქმე, რაღაცაში არ ესმით ჩვენი, რაღაცაში ვერ დაინახეს ჩვენი პრობლემები, ჩვენი პრობლემების მოგვარების ხედვები. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დაინახეს ის რომ ვართ დაქსაქსულები და მარტივია დაქსაქსული ადამიანების მართვა და საკუთარი ინტერესების გატარება და ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ხვალინდელი აქციის მიზანი, როდესაც ერთად დგება ქალი, რომელიც არის ფერმერი, ქალი, რომელიც არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, ქალი, რომელიც არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის დედა, ტრანსგენდერი ქალი, ქალი, რომელიც არის დაბალი სოციალური კლასიდან და ასე შემდეგ, ესენი ყველანი დგებიან ერთად და ამბობენ, რომ დიახ, ჩვენ ვაპირებთ გაერთიანებას და ყველანუ გაქვთ ის მოლოდინები, რომ გვექნება ერთმანეთთან.
წლევანდელი 8 მარტის თემა, ეს არის სამუშაო ადგილების საკითხი, ხო? ეს არის კარიერული წინსვლის არსებული ბარიერები, რომელიც კარიერულ წინსვლაში არსებობს, შუშის ჭერი, რომელიც უნდა დაიმსხვრეს. ხო, ყოველ წელს არის ხოლმე განსხვავებული, ასე ვთქვათ, თემატიკა. შაშან კვოტების თემა იყო ძალიან აქტუალური. რის მიხედვით, ასე ვთქვათ, იცვლება დღის წესრიგი ქალთა მოძრაობის?
დღის წესრიგი იმის მიხედვით იცვლება, თუ რა არის ცხელი თემა წლის განმავლობაში, რაც აწუხებს ქალებს. პრაქტიკულად შუშის ჭერის იდეა ერთგვარად ეხმიანება პოლიტიკური კვოტების იდეას, იმიტომ რომ შუშის ჭერს ჩვენ ვეძახით უხილავ ბარიერს, რომელიც ქალს ხელს უშლის, რომ დაწინაურდეს და წავიდეს უფრო ზევით. და სხვა შორის ამის საპირწონე გამოთქმა არის შუშის კიბე. ეს არის ერთგვარი ესკალატორი, რომელიც კაცკაცებს ხელს უწყობს პირიქით და წინაურებისკენ და ამაზე არაერთი კვლევა არის გაკეთებული. ეს საქართველოს პრობლემა არ არის მარტო, ეს ძალიან ბევრ ქვეყანაში ხდება, მსგავსი რაღაცა, როდესაც კაცებს ანიჭებენ უპირატესობას. აი ამ რამოდენიმე ხნის წინ დაიდო კიდევ რაღაც ვაკანსია, სადაც ეძებდნენ კაცს, რომელიც ეყოლებოდა მანქანა და რაღაც ღონისძიებებში ივლიდა რეგიონებში და თან მანქანაში ჩაიდებდა გასაშლელ კარავს, რომელსაც ისთან გაშლიდა და ეძებდნენ კაცს. და სხვა შორის იმავე სამუშაოზე მე ვიყავი დასაქმებული რამდენიმე წლის წინ, ამას მე ვაკეთებდი. მაგრამ აი ეს როგორ ხდება სტერეოტიპების დროს ჩანერგვა?
ოდნავ მიკროფონი როაციო, თორე აღარ ისმის.
ამ სტერეოტიპების დროს ჩანერგვა ადამიანებში, სტერეოტიპების ჩანერგვა ადამიანებში, რომ ეს შესაძლებელია მხოლოდ კაცისთვის იყოს მისაღები და ქალისთვის არ იყოს და ქალისთვის უფრო ნაზი სამუშაო იყოს. თუმდაც ავიღოთ ფერმების მდგომარეობა, მაგრამ იცით რა არის, ესეც ძალიან პირობითი არის, ვის როგორ აწყობს და ვის რა აწყობს, იმიტომ რომ მე ვიცი ძალიან ბევრი ფერმერი ქალი, რომელიც ამბობს, რომ მისთვის ტრაქტორი არის შეუფერებელი და ძალიან რთული სამართავი და შესაბამისად ურჩევნია ხელით იმუშაოს, მაგრამ ნახეთ როგორი ახლა უთანასწორო ის არის. ტრაქტორზე თუ კაცი დაჯდება და ერთ საათში მოხნავს რამდენიმე ჰექტარ მიწას, ქალს უწევს მთელი თვის განმავლობაში ყოველდღიურად 10 საათი, მაგალითად კარტოფილის ანაში წელჩახრილი მუშაობა, რომელიც ვნებს მის ჯანმრთელობას, მის მთლიანად აი ეს სპინალურ სისტემას და ასე შემდეგ.
და თან ეს არ მთავრდება მარტო იქ, მერე სახში კიდე სხვა საქმე.
ხო, ეს ხო, ეგ ცალკე თემა არის. ანუ ვის როგორ აწყობს რა, მაინც საბოლოო ჯამში ისე იყენებს აი ამ სტერეოტიპებს, რომელიც საბოლოო ჯამში ისევე ქალს აზარალებს.
კი ბატონო, მაია ჩიტაია არის დღეს გადაცემა გენდერული ამბების მარი ქალთა მოძრაობის წევრი, მასთან ერთად ვსაუბრობთ ქალთა უფლება, ქალი უფლება დამცველების მდგომარეობაზეც, ზოგადად ქალების მდგომარეობაზეც. ხვალინდელი 8 მარტის თემაც ვახსენეთ და დასაწყისში, გადაცემის დასაწყისში მე მოვიშველი ეგაერო სპეციალური მომხსენებელის მიშერ ფორსტის ანგარიში, რომელიც 2015 წლის ივლისში ადამიანის უფლებები უფლებადამცველთა მდგომარეობის შესახებ გამოქვეყნდა, აქ საუბარი არის იმაზე, თუ რა მიმართულებით ასქოთ ხდება ქალი უფლებადამცველების მიმართ ჩაგვრით მდგომარეობაში ჩაყენება, ძიმე ვითარება არსებობს მსოფლიოში ამ მიმართულებით, აი რამდენიმე ციტატას კიდევ მოვიყვან, ქალი უფლებადამცველები მუქარის და ძარალობის მსხვერპლი ორი მიზეზით ხდებიანო, იმის გამო ერთი რომ ისინი ქალები არიან და მეორე იმის გამო რომ უფლებადაცვით საქმიანობას ეწევიან, მათ მიმართ განხორციელებულ ძალადობას გენდერული განზომილებაც აქვს, მუქარა უმეტესად მდგომარეობს მათი გაუპატიურების მუქარაში, ასევე სხვა სექსუალურ ძალადობაში ქალი უფლებადამცველების მიმართ განსაკუთრებით აქტიურად მიმდინარეობს ცილისწამების, შევიწროვების, სტიგმატიზაციის კამპანია სოციალურ მედიაში, რომელთა უპირველესი მიზანი მათი რეპუტაციის და სანდოობის დაანგრევა, როგორც ქალის, დედის თუ უფლებადამცველის რეპუტაციის. ხვდებით იგივე ასე ვთქვათ მდგომარეობას საქართველოში, რაც ჩამოთვალე აქედან რამდენად ასე ვთქვათ გეცნო და ამოიცანი ასე ვთქვათ საქართველოსთან მიმართებით?
ძალიან ნაცნობი სიტუაცია არის და ეს არის, როგორც ვთქვი, რომ ტენდენციური არის ზოგადად, როდესაც ქალი იწყებს რაღაცაზე საუბარს, როდესაც ქალი იწყებს საკუთარი უფლების დაცვას, ან თუ მე ვერ ვიცავ ჩემს უფლებას, შენ უნდა დამიდგე გვერდში, იმიტომ რომ თუ გაცნობიერებული გვაქვს, რა თქმა უნდა, რა ხელა მნიშვნელობა აქვს ერთმანეთის გვერდში დგომას. როდესაც ვიწყებთ აი ამ თემაზე საუბარს, როდესაც ვიღაცას ცალსახად ჩაგრავენ და ვდგებით მათ გვერდით, იწყება ეს სტიგმატიზირება ჩვენი. ზოგადად ეხა ფემინიზმის სახელის გატეხვაც სწორედ აქედან მომდინარეობს, რომ ესენი არიან კაცთმოძულეები. ყოველთვის ვსაუბრობ იმაზე, რომ როდესაც მივდივარ გადაცემაში და ვსაუბრობ ძალიან ნეიტრალურ თემაზე, რა როგორ მოგიხსენიოთ და როგორც ფემინისტი, იმიტომ რომ ჩვენ ნელ-ნელა შევეცდებით, რომ დავამსხვრიოთ ეს აი ის სწორედ ქალების უფლებადამცველების ის აგრესიიდან წამოსული სტიგმატიზირება ზოგადად ფემინიზმის. არის მუქარები, არის ისიც რომ ისტერიული ქალები, არის ის რომ მაგრამ თუ ხედავე რომ ცოტა ძალაუფლება გაქვს, ანუ შეგიძლი არგუმენტირებულ კამათში შეხვიდე, არ შეგეშინდეს, მერე უკანიხევენ და ყოველთვის ირჩევენ ობიექტს, რომელიც შედარებით უფრო სუსტი. ამას წინა ჩვენ შეგვემთხვა ერთ-ერთ თემში, დაიწერა ერთ-ერთი გოგონას ისტორია, რომელსაც მოყვა დაპირისპირება ადგილობრივი მაღალჩინოსნებისგან, რაც არ უნდა სირცხვილი იყოს, და ხდებოდა ამ გოგონას შევიწროება, მაგრამ როგორც კი დაინახეს, რომ ჩვენ ამ გოგონას ვიცავთ, ჩვენ ვიცავთ მის უფლებას და ვაპირებთ საქმის წარმოებას, მან უკან დაიხია, ბოდიში მოიხადა, მაგრამ მოძებნა სამიზნედ ამ გოგონას მეგობარი, რომელიც ჩათვალა, რომ შესაძლოა უფრო მარტივი დასაც ჩაგრიყოფილიყო და თავისი აგრესის პროეცირება უკვე იმისკენ წაიღო, თუმცა არ იცის, რომ ჩვენ ბევრნი ვართ და ყველას ვეყოფით. ანუ ეს ძალიან ხშირი არის, როდესაც ქალის უფლებადამცველებს, მოდით ეს უფლებადამცველი ყველა შეგვიძლია ვიყოთ, აუცილებელი არ არის, რომ კონკრეტული რაღაცა იურიდიული განათლება გქონდეს ამ ყველაფერში. როდესაც ხდება ქალების მიმართ ქალების სოლიდარობის მხარდაჭერა, იქ ვაწყდები ძალიან დიდ რეზისტენტობას, რაც ბუნებრივი არის, ამას არ უყურებთ ესე რომ რაღაც მოვლენად, ეს ბუნებრივი არ, ჩვენ ამისთვის მზად ვართ და ჩვენ გვაქვს სტრატეგია ამასაც როგორ უნდა ვებრძოლოთ.
კი ბატონო, მსმენელი გვყავს ხაზზე სატელეფონო ზარი გვაქვს, გისმენთ ეთერში ხართ?
Алло.
მოგესალმებით ეთერში ხართ?
მოგესალმებით, თქვენი მუდმივი სტუმარი ვარ, მე მასაც თქვენს სტუმარს მოესალმები და
მადლობა.
აი ეს უხალსაბას დავესესხები, უხილავი მტერის დამარცხება ძნელიაო და აი როცა და უკაცრავად მე მას რა ქვია, რომართან დაკავშირებით ქალურ სოლიდარობას გიცხადებთ პირველ რიგში, გისურვებთ ყველა ქალს ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, სიყვარულს. და აი კითხვა რაში არის, იცით, აი როცა მტერი თუ ალხილულია, მასთან ბრძოლა ადვილია და აი კონკრეტიკისკენ თუ წავიდოდან. მე მაინც ქალის პრობლემა ამ საუკუნეში მაინც საქართველოში ზოგადად არა, გაუნათლებლობასთან ბრძოლა მგონია და აი თქვენი სტუმარიო, აი ვისვებდით საზოგადოებას, ცხოვრობას, კანონებს, აი რომ დააკონკრეტოს და უკვე გზა როცა დასახულია, ბრძოლაც ადვილია. მადლობა.
უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა კითხვისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა სოლიდარობისთვის. კიდევ ერთხელ ჩვენ გვჭირდება თითოეული ქალის მხარდაჭერა, ერთმანეთს ვჭირდებით ჩვენ. ძალიან სწორი შეკითხვა არის, ხო, იმიტომ რომ ხილული არსებობს რაღაცა ხილული პრობლემები, რომელიც შეიძლება მყისიერად სახელმწიფო მოაგვაროს. მაგალითად ის, რომ ძალად ოჯახში ძალადობის მსხვერპ ქალს ცემენ და შეიძლება ის მეორე დღეს მოკლან, ხო, ეს სასწრაფოდ არის სახელმწიფოს მოსაგვარებელი. მაგრამ ის, რომ ზოგადად აღიკვეცოს ძალადობა ქალებზე, ეს უკვე სისტემური კულტურის და განათლების პრობლემაა, ცხადია. მაგრამ ისევე ნახეთ, სახელმწიფოში სახელმწიფომდე მივდივართ, განათლების სისტემაში მივდივართ. ჩვენ ყავს ძალიან ბევრი რესპონდენტი, თინეიჯერი გოგონები, რომლებიც საუბრობენ, რომ როგორ ხდება სკოლებში მასწავლებლების და დირექციის მიერ სეგრეგაცია. ანუ რახან ქალი ხარ, ასე უნდა მოიქცე. რახან ქალი ხარ, შენ ცოტა ისეთი პროფესია უნდა შეერჩიო, რომელიც თქვათ უფრო მეტ დროს მოქცემს ოჯახთან გაატარო. კაც კიდე უფრო მეტი წარმატება სჭირდება. ის ბიჭები უფრო მეტად არიან სხვადასხვა პროექტებში ჩართული. ძალიან ნაკლები ინფორმაცია არის სახელმძღვანელოების. კი, ნამდვილად, ჩემმა 11 წლის შვილმა შეამჩნია, რომ უფრო მეტი კაცი არის ისტორიის წიგნში, ან უფრო მეტი კაცი არის გამოყვანილი ნების მეცნიერების წიგნში ფოტოსურათებით, ვიდრე ქალები. ქალები იყვნენ ყოველთვის. ანუ მაინც საბოლოო ჯამში მივდივართ ისევე აი ამ სისტემურ პრობლემამდე, ისევე სახელმწიფომდე, ისევე განათლების სისტემაზე. მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია ამ ყველაფერს ადგილობრივად ვებრძოლო. ერთი ქალის ბრძოლა, ერთი ქალის მეორე ქალის მიმართ დახმარება არის ერთი აგური აი ამ ყველაფერში და ჩვენ შეგვიძლია ისე ავაშენოთ ეს სისტემა, რომ საბოლოო ჯამში ძალიან სწორი გზით მივდივართ. მინდა გითხრა, რომ მე ძალიან კარგად გვწნობ თავს, ვარ ძალიან ბედნიერი იმის გამო, რომ ძალიან ბევრი მხარდამჭერი ყავს, თუნდაც ეს ქალბატონი ხარ, რომელმაც დარეკა, ძალიან დიდი მადლობა მას და ალბათ აქედა რომ გავალ კიდე, შეგულიანებული ვიქნები. და
ხო, ანუ წლიდან წლამდე ხა, რადგან ახსენე, რომ სტორი გზით მივდივარო, მივდივართო და ეს მიხარიაო, იგრძნობა ხო, ანუ აი თქვენ საქმიანობაში, გამოხმაურებებში ბევრი ასე თქვათ ინტერაქციის შესაძლებლობა გაქვთ ხო?
იცით რა არის, მთავარი ისევე არის ერთმანეთის გვერდში დგომა. ჩვენ ერთმანეთს არ უნდა მიუხედავთ იმისა, რომ შესაძლოა პერიოდულად ჩნდებიან ქალები სოციალურ ქსელში, რომელსაც მუდმივად დასცინიან, მუდმივად აბულინგებენ, მუდმივად რაღაც ან გარეგნობას უწუნებენ, ან საუბრის მანერას უწუნებენ და ამაში ამ ფერხულში და აი ამ ესე ვთქვათ პროვოკაციაში ქალებიც სამწუხაროდ ჩაერთვებიან ხოლმე. თუმცა არსებობს ესეთი მაგალითები, როდესაც მე ამ ქალს რაღაცა უბედურება შემთხვევა, ყოველას ცხვენია მე, რომ აი ამ ბულინგის იმაში იღებ და მონაწილეობას, ხო? ანუ ასე თუ შევხედავთ ჩვენ, რომ შეიძლება მეც გამეცინოს ვიღაც ქალზე, მაგრამ საჯაროდ ეს არ გავაკეთო, იმიტომ რომ ამით მე საბოლოო ჯამში ხარობს რაღაცა კონკრეტული პატრიარქალური სისტემა, ხო? აი ამას თუ გავიაზრებთ ჩვენ, აუცილებლად კიდე უფრო გავძლიერდებით. ანუ ერთი რაც მინდა თუ გვისმენს ხლა ქალები, თუ გვისმენენ და ალბათ გვისმენენ, დარწმუნებული ვარ, რომ ნუ დავჩაგრავთ ერთმანეთს, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც საერთო გამო ერთხელ მაინც ჩვენ ყველა ერთად ყოფილვართ რაღაცა კონკრეტული სისტემის მიერ დაჩაგრულები რა, და ყოქონია ეს გულისტკენა და გულისწყენა, და გავიხსენოთ ეს გულისტკენა და გულისწყენა. თუ გავერთიანდებით, ხო, საბრძოლველი არაფერი არ გვაქვს ერთმანეთთან, ჩვენ საბრძოლველი გვაქვს ერთად კონკრეტული სისტემის წინ.
კი ბატონო, უღრმესი მადლობა. მაია ჩიტაია ფემინისტი იყო, გადაცემა გენდერული ამბების მეორე ნაწილის სტუმარი. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ სტუმრად თამარ ავალიანი ყავდა, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვსაუბრობდით პირობითად, ასე ვთქვათ, ქალი უფლებადამცველების მდგომარეობაზე საქართველოშიც, რეგიონშიც, იმ ასე ვთქვათ მეთოდებზე, მოდით უხეშად ვთქვათ, რომელსაც იყენებენ ხოლმე როგორც წესი ქალი აქტივისტების მისამართით საზოგადოების ის წევრები, ვისაც არ უნდა რომ ქალები ასე ვთქვათ ამ აქტიურ სფეროში იხილოს. დღეს გადაცემა ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩალეჟა უმუშავდა. ძალიან დიდი მადლობა. ნახვამდის.
ეს ხო გენდერული ამბები ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა, ის თქვენ დღეს განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Just believe in yourself.